English Porn
กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ English Porn
เปลือยภาษาอังกฤษกับป้อนและกรีนนะครับ
ใช่ค่ะวันนี้เราขอพูดถึงโลกที่สีชมพู
คือโลกอะไร
โลกของเราและนาย
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความรักจริงๆเนี่ยป้อนกับกรีนก็เตรียมมาเราจะพูดถึงโลกของความรักทั้งหมด2ตอนแล้วกันเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าขอพูดเกี่ยวกับรักที่สดใสก่อนได้ไหม
แล้วตอนหน้าเป็นรักยังไง
รักที่มึนเขาเรียกอะไร
รักไร้ไร
้แบบมืดมน
มืดมนอันนี้รักใสใส
ใช่นี่เป็นรักใสใส
ใช่ so let's talk about love ก็ขอคำถามก่อน
โอเค be careful
yes do you believe in love at first sight
yes
yes you do
yeah I do but sometimes it's quitehard to say okay this guy is right this guy is wrong you know
mm-hmm.
actually it's not sometimes it's always mm-hmm, hard mm-hmm. to say
mm-hmm. okay ก็คือขอย้อนก่อนเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะ love at first sight แปลว่าอะไรนะ
แบบรักแรกพบ
รักแรกพบ
รักแรกพบ
สำหรับป้อนคือไงเชื่อไหม
คือมันก็เคยเจอนะเว้ยผู้ชายที่เห็นแล้วแบบปิ๊งอ่ะ
mm-hmm.
แต่ข้อเสียของป้อนเนี่ยหรือว่าจะใช้คำว่าอะไรดีวะคือแบบเราจะรู้สึกว่าถ้าเราชอบใครเนี่ยเราจะไม่กล้าคุยเราจะแบบ
คิดว่าปกติ
ไม่กล้าคุย
คิดว่าปกติ
เฮ้ยเราเคยคุยกันเล่นๆว่าแบบเราสองคนมีเทคนิคเหมือนกันสมมติที่เราเห็นใครเนี่ยเฮ้ยคนนี้เดินมาปิงมากเลยดิฉันเนี่ยจะทำเป็นแบบ who are you แบบทำเป็นไม่สนใจเดินยิง
แต่ว่าทำแต่ว่า
แต่หางตากูเนี่ยอยู่ที่เขาเนี่ยแหละ
มีเทคนิคให้นี่ไปพิมพ์นี่เว้ยมึงให้นำบัตรนะทำนำบัตรแต่ว่ายูอ่ะไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเขียนไลน์ไอดีชอบใครเงี้ยก็ใส่มือเขา
ได้เหรอ
ได
้เมื่อกี้ยังเพิ่งจะเล่าให้ฟังว่าแบบชอบคนเดินสวยๆแล้วแบบแต่หางตาเนี่ยนะแบบ
ไม่อ่ะงั้นถามต่อสมมุติว่าการเชื่อความรักแรกพบอ่ะมันคืออย่างนี้สมมุติเห็นเชื่ออันนี้เราต้องตอบประสบการณ์ตัวเองว่าเป็นคนเชื่อในรักแรกพบคือเป็นคนไม่สามารถถ้าเราเห็นคนนี้เราชอบเราถึงจะสามารถที่จะ
คุยต่อ
ได้แต่ถ้าเห็นเราไม่ชอบต่อให้เราจะมาอยู่ในวงโคจรเดียวกันมาแบบคือจะไม่มีรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไม่ใช่ใช่รักแท้ไม่มีรักแท้แพ้ใกล้ชิดมันจะไม่มีแนวนี้เว้ยมันจะแบบมันเหมือนไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตามันเกี่ยวกับว่าเราอะเราเลือกใช่ไงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าเก็ตใช่ไหม
มัน
สมมติเราเห็นแล้วแบบ
ไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วหล่อเราชอบ
ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันใช่
ไม่แต่บางทีมันมีอะไรบางอย่างขึ้นนึกออกไหมคนสวยคนหล่อเยอะสำหรับอันนี้มันอาจจะเป็นความเห็นของแต่ละคน
อันนี้ของป้อน
แต่สำหรับป้อนเนี่ยคือแบบโอเคคนสวยคนหล่อเนี่ยเยอะมากอ่ะเดินมาคุยผู้ชายเดี๋ยวนี้หล่อ10คนน่ะเดิน10หล่อ9อะไรเงี้ย
เป็นเกย์8
เป็นเกย์8
แต่เหลือ1คนเพราะว่าอีก1คนไม่หล่อ
ซึ่งเรดาร์จะพังก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแบบแต่ละคนมันจะมีความชาย
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันกรีนเคยได้ยินคำว่า twin flame ป่ะ
ไม่เคยทวินเฟลม
เนี่ยหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าทวินโซลม
ัน
จะเป็นอะไรที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักก็ได้นะแต่มันจะเป็นอะไรที่เห็นกันเนี่ยแล้วแบบรู้ว่าฉันกับเธอเกิดมาคู่กันเหมือนเธอเป็นจิ๊กซอตัวนึง
มันโซเมทไหม
ใช่เหมือนโซเมทแต่มันลึกกว่าโซเมท
มันลึกมันคือ
โซเมทคือเนื้อคู
่ใช
่โซเมทคือเนื้อคู่ใช่ป่ะคือแบบโอเคฉันกับเธอเกิดมาคู่กันแต่คำว่าทวินเฟลมในที่เนี้ยคือ
เฟลมนี่คือไฟป่ะ
ใช่ใช่คือหมายความว่าฉันกับเธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาแบบในสิ่งแวดล้อมเดียวกันหรืออะไรใดๆเลยแต่ว่าฉันกับเธอเห็นกันแล้วทัชกันเลย
อ
่ะอันนี้มันแบบโคตรดีฟดาวเลยอ่ะ
คืออันนี้มาจากสกูลไม่ใช่สกูลเลยว่าแบบความเชื่อละกันเป็นความเชื่อที่แบบว่าไม่ใช่ความเชื่อเป็นคนแบบว่าต้องรักแรกพบอะคือเห็นแล้วแบบใช่ถึงจะไปต่อจะไม่มีแบบว่าเอ้ยคนนี้เอ้ยงั้นๆแล้วแบบว่าค่อย
คุณเคยบอกดิฉันว่าสิ่งแรกเลย the first thing that you gonna judge that okay this guy can talk to me this guy can be with me is
น่า เป็นคน judge the book by its cover
เราจะมักจะได้ยินว่า don't judgeThe book by its cover
ใช่ป่ะ
แต่ว่า
ของกรีนคือ judge the book by its cover
คือ
เพราะว่า if you don't judge the book by its cover why bother having a cover
แรงอันนี้แหละอันนี้แปลเป็นไทยเพื่อนฟังนิดนึง
ก็คือว่า ภาษาอังกฤษมันมีสำนวนว่า don't judge a book by its cover แปลว่าอย่าตัดสินหนังสือเพียงแค
่หน้าปก
หน้าปกก็คือเหมือนว่าอย่าตัดสินใครด้วยหน้าต
า
ใช่ซึ่งตอนที่แล้วเราพยายามจะพูดประเด็นนี้เนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นมันก็ความรู้สึกมนุษย์มันเป็นเรื่องยากสำหรับกรีนแล้วกันถ้าเกิดเอามาใช้กับความรักของเราก็คือว่าเราเป็นคน judge the book by its cover คือเราอะเลือกคนที่หน้าคือเราแบบไม่สามารถจินตนาการตัวเองกับคนที่คือเราไม่เลือกคนที่หน้าตาดีนะแต่เป็นหน้าตาให้เราเอาแบบเอาอะหน้าตาเราเอา
หน้าตาที่เราเอานี่
หน้าตาเราโอเคอ
ธิบายดิ
หน้าตาเราโอเค
อธิบาย
โอเคอ่ะก็คือบอกว่าถ้า don't judge the book by its cover เมื่อกี้ที่กินพูดว่าเนี่ย if you don't judge the book by its cover ถ้าคุณไม่ตัดสินหนังสือด้วยปก why bother having a cover ก็คือแล้วคุณจะมีปกทำไมใช่ไหมคุณก็ฉีกปกออก
ถ้างั้นหน้าปกก็ไม่ต้องมีสีหนังสือขายแค่เนื้อในสิถูกไหมถ้ามันดีจริงอะไรเงี้ย
อันนี้ก็เป็นแบบ
ความเชื่อของกรีน
เป็นมุกของกรีนละกันอ่ะทีนี้ so ป้อนก็บอกว่าป้อนก็เหมือนป้อนจะไม่ค่อยเชื่อใน love at first sight มันนิดนึงคือแบบต้องคุยหน่อย
ใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้คุยคือแบบโอเค
ก็หลอกก็หลอก
ก็แล้วไง
ก็ดีหน้าตาดีก็ดีอ่ะทีนี้คำถามต่อไปอันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ป้อนนะฮะนะเป็นผู้หญิงที่แบบช่ำชอง
ช่ำชองอะไรอธิบายดิเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเดี๋ยวคนฟังเข้าใจผิด
อ่ะไม่ช่ำชองถือว่าเป็นคนใสๆในโลกอันโหดร้าย so next question what do you doWhen you fall in love with someone, what will you do?
Actually, I'm quite picky, I would say.
No, but then if you fall in love with someone, will you go to him?
Or will you like... It has to take time, though.
Okay, it has to take time.
Yeah.
ก็คือป้อนบอกว่าเมื่อกี้คำถามคือว่า what do you do when you fall in love with someone? หรือ what will you do when you fall in love with someone? ก็คือแบบ
คุณจะทำยังไง
เมื่อคุณตกหลุมรักใครคือรักไปแล้วป้อนบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อย
ใช
้เวลาใช่ไหม
ใช่
ทีนี้อ่ะ so the second question เมื่อกี้ love at first sight ไปแล้วนะ second question ก็คือ what will you do when you fall in love with someone
well I have to ask myself that if he
or
fall in love yeah he exactly
yeah.
if he fall in love with me
if he falls in love with you
yeah and
if he does what if he does
I wish if he does he gonnaask me
out okay ก็คือเมื่อกี้ถามป้อนว่าป้อนจะทำยังไงถ้าเกิดว่าป้อน fall in love with someone ก็คือตกหลุมรักใครป้อนก็บอกว่า
ต้องดูก่อนว่าคนนั้นน่ะที่ฉันตกหลุมรักเนี่ย
เขาม
ีท่าทีที่จะเหมือนตกหลุมรักฉันด้วยเหมือนกันไหมซึ่งฉันก็หวังว่าเขาเนี่ย
ถ้าเกิดเขาตกหลุมรักอะ
ตกหลุมรัก
แล้วเขาก็จะทำไหม
เขาก็คงจะชวนฉันไปทำนู่นทำนี่ไปกินข้าวบลาบลาอะไรเงี้ยซึ่งป้อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ขอใครไปเดทก่อนอยู่แล้วไง
แล้วป้อนเป็นผู้หญิงเข้าใจ
ไม่เกี่ยวหรอกมันแล้วแต่
จริงจริงแอบคิดว่ามันก็เป็นอันนี้ประโยชน์พูดเมื่อกี้ก็แอบไม่ดีนะเพราะว่าเหมือนเราแบบไปแอดไซน์เนาะ
ไป
แอดไซน์โรอ่ะว่าแบบว่าผู้หญิงอ่ะต้องแบบทำอย่างนี
้
ผู้ชายต้องทำอย่าง
น
ี
้แต่เมื่อกี้ที่ตอบคำถามไปว่าคือป้อนอ่ะเป็นคนที
่คนแบบนั้นอยู่แล้ว
เออคือเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนแบบแอบมีฟอร์มอ่ะเออเป็นคนฟอร์มจัด
สวยฟอร์มเยอะ
ไม่เกี่ยวเลยค่ะ
แต่เมื่อกี้มีคำหนึ่งที่ป้อนพูดแล้วดีก็คือคำว่าแบบรอให้เขามา ask me out
yep.
ก็คือแบบว่าขอฉันออกไปคือมันไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยขนาดไหนแต่ว่าวัฒนธรรมอย่างน้อยก็คือวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะมีแบบว่า ask her out ask him out อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบขอแบบชวนไปเดทอะชวนไปกิน
หรืออีกคำก็คือ go for a date
เออแบบ go on a date go for a date อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันจะมีความแบบว่าเหมือนเขาชวนแล้วรู้กันเนาะเหมือนแต่ว่าคนไทยก็รู้ไหม
หรือแค่อย่างนี้เองกรีนเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วสมมติถ้ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยอยู่ดีแบบเฮ้ยสมมติตอนที่อยู่นู้นชื่อเพนนี่ใช่ป่ะเฮ้ยเพนนี่ do you wanna go out with me คือรู้แล้วว่าอีเนี่ยชวนเดทเออถ้ามันคนเนี่ย you wanna go out with me you wanna go see a movie รู้แล้วว่าชวนไปเดท
ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะคิดว่ามันคือเรื่อง signalingการส่งสัญญาณใช่ป่ะเหมือนเราอ่ะก็มีกันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ35เนาะ
ใคร
เธออ่ะ
ฉันเพิ่งจะ27ค่ะ
ก็แบบว่าเหมือนเวลามีคนมาบอกอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละว่าเขาต้องการอะไรก็แต่ว่าใช้คำว่าเมื่อกี้มีป้อมมีบอกว่า ask me out แล้วก็อะไรนะ go out with อ่ะก็คืออาจจะบอกว่าสมมติเราถามป้อม would you like to go out with me to see a movie
Now I hate to watch a movie.
อันนี้ก็เป็นต้นไม่รับผงอ่ะทีนี้อันนี้คือเมื่อกี้แบบเป็นแบ เรียกว่าไงก็คือชวนไปเดท
ใช่
ใช่มั้ยทีนี้อีกอันนึงที่แบบว่าก่อนที่จะชวนไปเดทอ่ะบางทีมันจะมีศัพท์ที่แบบน่าสนใจ
คือคำ
ว
่า crush
เออ crush
คำนี้ดี
ที่แปลว่าอะไรอ่ะจริงๆ crush มันแปลว่าอะไรก่อนแบบบด
เออ
ขยี้แต่ว่าที่นี่มันมีที่ใช้แบบอื่นใช่มั้ย
ใช่จริงๆ crush ในที่นี้มันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบI have a crush on you
คือ
แบ
บ
ฉันปิงคุณนะ
ปิง
สมมตินะกรีนเป็นผู้ชายที่แบบโหป้อนชอบมาก
เอาเรื่องจริงกรีนเป็นผู้ชายที่ป้อนชอบมากเราเลยมานั่งกันอยู่ตรงนี้ไง
ค่ะโอเคค่ะอ่ะป้อนก็จะแบบสมมตินะจริตมา
จริงๆอ่ะอันนี้มันคือญี่ปุ่นมากรู้สึกไหมเวลาดูหนังญี่ปุ่น
อ่ะ
ผู้หญิงอ่ะมันจะแบบผู้หญิงจะมีความแบบ
ความฟินอะไรอย่าง
เงี้ยไม่แบบความแบบว่าบอกผู้ชายก่อนอ่ะหนังญี่ปุ่นอ่ะลองสังเกตดิ
ไม่รู้อ่ะ
แต่อันนี้ไม่ได้มีความรู้นะดูจากการดูแอนิเมะไหนลองทำซิฟินฟิน
นะสมมติฟินก็แบบ excuse me I think
I have a crush on you
but I don't know if you feel the same thing ก็แบบเหมือนแบบเนี่ยฉันนะรู้สึกว่าฉันนะแบบปิ๊งคุณนะไม่รู้ว่าคุณรู้สึกปิ๊งฉันเหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกับฉันหรือเปล่า
ใช่ก็คือ have a crush on
ใช่ have a crush on คือปิ๊งปลื้ม
ปื้ม
อารมณ์แบบ
ปิ๊งปิ๊งปิ๊ง
เหมือนอารมณ์แบบปลื้มรุ่นพี่ก็ใช้คำว่า crush
have a crush on ใช่ใช่
ได้เลย
ก็คิดว่าก็แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบก็ทุกคนน่าจะมีเน
า
ะ
กรีนพอพูดถึงเรื่องปิ๊งแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องแบบจีบสมมติถ้าจะเล่าให้ฟังแบบเฮ้ยแกวันนี้มีรุ่นพี่อ่ะสมมติตอนนี้อยู่ปีหนึ่งมีรุ่นพี่ปีสี่อ่ะมาจีบฉันด้วยแหละพูดภาษาอังกฤษว่าอะไร
ก็บอกว่า there's this senior guy he is flirting on me
สังเกตไหมคะเพื่อนๆว่ามันจะมีคำว่า flirt yeah ซึ่ง flirt ในที่นี้แปลว่า
แบบจริงๆอ่ะมันแบบเป็นจีบแบบอ่อย
ๆเหมือนอารมณ์แบบเรื่อยๆ
แบบจีบอ่อยๆเช่นจริงๆอ่ะความหมายมันแอบไม่ดีนิดนึงนะคือมันเป็นความหมายแบบว่าเหมือนคนที่แบบ
คนเจ้าชู
้
คนเจ้าชู
้อะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าแต่ว่าก็คือแบบว่ามันเอามาล้อเล่นได้ไงแบบว่า he's flirting on me อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาจริงจังอ่ะเธอต้องบอกว่าoh there's this senior guy he asked me out
อันนี้เขาจริงจังอันนี้คือจริงจังอ
ันนี้คือจะฟังดูจริงจัง
แต่ถ้าเป็น flirt เนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบแรกยังไม่รู้จักกันดีมาแบบเล่น
ปืดปัดปัดผ่านไปผ่านมาอันนี้คือคำว่า flirt อีกคำหนึ่งที่พอใช้ได้คือคำว่า hit on
hit ที่แปลว่าตีแล้วตามด้วยคำว่า on
ใช่ก็แบบ he's hitting on me เขามีคนมาแบบตามจีบป้อนอะไรอย่างเงี้ย
สาธุต่อค่ะ
ทีนี้พอจีบเสร็จปกติคนไทยก็จะแบบทำไมขอเป็นแฟนป่ะจ
ี
บปุ๊บเขาก็จะแบบอะไร would you be my
boyfriend
girlfriend อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งแต่ว่าคำว่า boyfriend girlfriend เนี่ยมันแปลว่าแบบเป็นแฟนกัน
ใช
่แต่ว่าคำว่าเป็นแฟนกันอ่ะมันมีคำให้ใช้เยอะมากคือแบบว่าแล้วจริงนิดนึงคำว่าแฟนดีกว่าคำว่าแฟนเนี่ยเป็นคำที่รู้สึกว่ามันแปลกมาในภาษาไทย
ทำไมอ่ะยังไง
มันแปลกที่แบบมันเป็นคำที่คนใช้เยอะมากหมายถึงว่าเป็นคำที่แบบว่าทุกคนต้องผ่านขั้นตอนเนี้ยคืออยู่ไม่คือมันจะยากมากๆเลยที่คนจะแบบเติบโตมาแบบเด็กใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแฟนอ่ะแล้วก็ไม่แต่งงานอ่ะคือมันน้อยไงก็คือคนมันมีแฟนกันหมดแต่คำว่าแฟนอ่ะดันเป็นคำภาษาอังกฤษเก็ตไห
ม
คือมันดูเป็นสิ่งที่แบบเหมือนคุณใช้มันทุกวันอ่ะแต่แบบแก้วอ่ะคุณก็ไม่เรียกคุณไม่ยอมเรียกมันคุณไม่มีคำไทยให้มัน
อ
่ะเราก็เลยสงสัยเราก็เลยไปหาข้อมูลมาบอกว่าจริงๆสมัยก่อนอ่ะเขามีคำใช้คำว่าชิน
อะไรนะ
ชินทิปลูกชินนะมึง
อันนี้คือคำไทยที่ของแฟนเหรอ
สมัยร.5
จริง
เป็นคำสแลงเหรอว่าเนี่ยคนนี้เป็นชินกับคนเนี้ย
อ๋อ
แต่ว่าแต่แอบเดาเองด้านนี้เดาอีกว่าแบบบางทีเผลอๆประเพณีการเป็นแฟนอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ไทยมากอ่ะเหมือนแบบคนที่เป็นแบบว่ามีชาติตระกูลหน่อยเขาคงจะแบบไม่ใช่แบบว่าเจอกันแล้วมาเดทกันมาเป็นแฟนกันก่อนไงคือเขาจะแบบเจอปุ๊บ
ไม่ถ้าจะย้อนถ้าย้อนกลับไปถึงตอนน
ั้
นคือมันจะมีเรื่องคุมถุงชน
คุมถุงชน
แล้วคือมันไม่ได้มีเวลาให้หนุ่มสาวมารู้จักกันสักเท่าไหร่หรอก
เดา
แบบอันนี้คือเดาเลยนะอันนี้คือเราเดาเองนะแต่ว่าคือหมายถึงว่ามันก็คงเป็นระบบของการที่พ่อแม่
ไอช่วงเนี้ยมันเลยแบบเหมือนไม่มีปะไอช่วงแฟนอ่ะมันเลยไม่มีมันเลยกลายเป็นแบบเฮ้ยรู้จักกันเฮ้ยชอบบอกพ่อไปขอเขาเขาก็ขอปุ๊บแต่งงานเลยยังไม่ทันมีช่วงเป็นแฟนเลยเดาว่าคำนี้ไม่มีแต่มันก็แปลกไงเพราะว่าเราน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวัฒนธรรมแฟนเนี่ยมานานแล้วก็ยังด้านจะใช้คำว่าแฟนอีก
ถ้างั้นขอพูดอย่างนี้ละกันว่า ให้เราดีไฟน์ของคำว่าแฟนก่อนแฟนเนี่ยคืออะไรแฟนก็คือคน2คนใช่ไหมมีความสัมพันธ์กันในเชิงพูดคุยหรือว่าทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
แต่ต้องตกลงกันนะค
ือ
เราจะไม่สามารถมาแบบว่ามึนๆเฮ้ยเราเป็นแฟนกันไม่ได้ไม
่คือหมายถึงว่าคน2คนมีการตกลงร่วมกันว่าเราจะศึกษากันเราจะบอกคนอื่นได้ว่าเธอเป็นแฟนฉัน
ฉันเป็นแฟนเธออ
ันนี้ก็คือแฟน
นี่คือแฟน
ซึ่งเมื่อกี้ป้อนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ถูกไหมมันก็เลยลิงก์กับคำศัพท์ของภาษาอังกฤษ
คือคำว่า
in
relationship อันนี้เห็นที่ไหน
Facebook
Facebook ลูกคิดว่าคนไทยอ่ะรู้จักคำนี้แรกสุดบน Facebook,
Facebook.
ก็คือสมมติเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วก็จะบอกว่า we are in relationship หรือว่าถ้าเราจะพูดว่าอ่ะ I am in relationship with
ปอนได้เลย
เราเป็นแฟนกันอันนี้คำที่หนึ่งใช้คำว่า in relationship
ถูก
อันที่สองคิดว่าคนไทยหลายๆคนอ่ะเข้าใจคำว่าเดทแค่ความหมายเดียวเช่นอาจจะมีหลายความหมายเดทแปลว่าวันที
่
เดทในการหนึ่งที่แบบว่าไปเดทกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้แต่ว่านอกจากการใช้เดทในสองความหมายเนี่ยมันมีความหมายที่สามแปลว่าเป็นแฟนกันเช่นสมมติเมื่อกี้แทนที่เราจะบอกว่า we are in relationship เราก็พูดว่า we are dating
ได้เลย
we're dating หรือ I am datingปอน I am dating ปอน
ได้เลย
อันนี้เป็นต้น
ถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยเวลาคือป้อนว่าส่วนใหญ่อ่ะฝรั่งเขาจะไม่ได้ใช้แบบ he is my boyfriend am
ก็ใช้ได้นะแต่
แ
บบ
ไม่แต่เขาไม่ค่อยใช
้มันก็
แบบโอเค I'm dating with him
I'm dating him
I'm dating him อย่างเงี้ยใช
่ใช่อันนี้ได้เลยแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้ที่ป้อนพูด go out with จำได้ปะ
จำได
้อันนี้ก็ใช้ว่าเป็นแฟนกันได้นะคือมันแบบมันก็เหมือนแบบฉันออกไปข้างนอกกับคนนี้ I'm going out with her แต่ว่าความหมายลึกซึ้งของมัน
อ
ะก็คือเป็นแฟนกันอันนี้ก็เหมือนเป็นการบอกอ้อมๆอะ
ว่าเรา
เราเป็นแฟนกันเราเราคบกันนี่ไงใช่มันคือแบบเราคบกันนะ
มันจะ
ม
ี
แบบมันจะมีแบบว่าเราเป็นแฟนกันนะเราคบกันนะฉันเป็นแฟนกับคนนี้ฉันคบกับคนนี้ภาษาไทยก็มีหลายคำภาษาอังกฤษก็มีหลายคำไหนทวน we're dating
we are dating ก็คือเรากำลังคบกัน
we're in relationship
เรากำลังคบกันเหม
ือ
นก
ัน แล้วก็ I'm going out with her
ฉันก็กำลังคบกับหล่อนอยู
่ดีมากใช่ทีนี้พอคบไปได้ปีหนึ่ง
ความรัก
ความร
ัก
ความรักของเรากำลังสดใส
สมมติตอนนี้เราคบกันได้หนึ่งปี
ใช่
ซึ่งป้อนเชื่อว่าหลายหลายคนที่ฟังอยู่เคยได้ยินคำว่า anniversary
เพราะว่ามันเป็นคำที่แบบใช้แบบเยอะใช้เยอะมากแล้วก็สมมติเราคบหนึ่งปีกัน
สมัยนี้สามเดือนก็แบบHappy 3 months anniversary
3 month anniversary ใช่แต่จริงๆอยากจะบอกว่าการใช้3 month anniversary เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนผิดทำไมถึงผิดอธิบายให้ฟังคำว่า Anni ใน ANN เนี่ยถ้าป้อนเคยเห็นคำว่า Annual ไหม
เคย
Annual แปลว่าอะไรประจำ
ประจำปี
ประจำปี Annual A-N-N-U-A-L Annual แปลว่าประจำปีเพราะฉะนั้น Anniversary
ก็ควรจะเป็นประจำปี
คือควรจะครบรอบ1ปีถ้าสมมุติว่าครบรอบ3เดือนแบบ3 month anniversary
มันก็จะแบบแปลก
แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเนี้ยคนไทยเยอะแต่ถ้าสมมุติเราใช้แล้วก็แบบว่า3 month celebration การเฉลิมฉลองครบรอบ3เดือนแต่ทีนี้ anniversary อ่ะก็จะมีคนใช้ผิดอีกเพราะว่า annie มันแปลว่าปีไปละถ้าเราครบรอบ1ปีอ่ะเราไม่ต้องบอกว่าเราไม่ควรจะต้องพูดว่า1 year anniversary เราควรจะพูดแค่First anniversary, second anniversary.
คราวนี้มีคำถามบางคนนะเขาด้านใส่คำว่า year ไปด้วยล่ะกินสมมติใช่ป่ะเขาคบกันมา5ปีเขาใส่เป็น5 years แล้วเขาดัน anniversary เปลี่ยน y เป็น i แล้วตัว es นะนี่ฉันเคยเห็น อันนี้ถูกหรือผิดตอบให้เพื่อนๆหน่อย
จริงๆอ่ะเมื่อกี้เกือบถูกถ้าเกิด5และขีด year แล้วไม่เติม s anniversary อันนี้คิดว่าคนใช้เยอะขึ้นคือคนน่าจะใช้เยอะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะใช้นี่เลยดีกว่า fifth anniversary อันนี้จะทางการมากเพราะว่า anniversary อย่างที่เมื่อกี้ป้อนพูดมันต้องทำไงครบอะไร
ครบปี
เพราะฉะนั้น fifth anniversary อ่ะแปลว่าโอกาสเนี้ยมันเวียนมาบรรจบที่เราร
อบที่ห้าแล้ว
ใช่อย่างเงี้ยเป็นต้น
เพราะว่าเราจะไม่ใช้ว่า five เหมือนกันใช่ป่ะเพราะ five มันคือครั้งที
่มันคือครั้งอะไรเงี้ย
แต่อันนี้มันคือแบบเป็นลำดับที่เนาะ
มันแบบครั้งที่ห้า
first second thirdfourth อะไรเงี้ย
ถูกต้อง
ควรใช้แบบนั้นมากกว่า
แต่ว่าแบบเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมแบบคนหนุ่มสาวเกาหลีอ่ะเวลาเขาคบกันอ่ะเขาจะมีแบบเหมือนแอบเว้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าครบรอบ100 วันครบรอบ 99วันครบรอบจริง200วัน
ดิฉันเคยโหลดแอปนี้มาเล่นมัน
มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
มันก็จะมีให้ใส่ว่าคุณคบกันเมื่อไหร่ให้ใส่ว่าเหมือนแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณเคยไปอ่ะมีที่ไหนบ้างแล้วซึ่งแอปเนี้ยนะมันจะลิงก์กันระหว่างคน2คนเลยนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ป้อนกรอกไป
ก็จะเด้งมาเด้งมาก
รีนกรอกอะไรป้อนเห็น
ดังนี้แปลว่าถ้าเราแบบมีแฟน2คนได้ไหม
คุณก็อาจจะต้องโหลดแอปแล้วตั้งอีกแอคเคาท์นึงเพราะมันเห็นกันหมดเลยมันลิงก์กันหมดเลย
แต่รู้สึกว่าคนเกาหลีเขาแบบเขาดูฉลองเยอะไหมเขาดูแบบมีแบบร้อยวันไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเท่าที่เคยได้ยินจะมีแบบว่ามันจะมีจำนวนวันแปลกๆอ่ะที่คนไทยจะแบบว่าไม่ค่อยฉลองเพราะว่ามันยากไงสมมติป้อนเริ่มครบวันที่1มกราคม100วันหลังจากวันที่1มกราคมโหบวกกันแบบ
ใช่
บวกกันแบบโคตร
เฮ้ยแต่ว่าแอปพวกเนี้ยมันจะมีบอกเออมันบวกให้เลยนะแล้วก็มีปฏิทินให้แอดภาพแล้วในปฏิทินก็จะเห็นภาพจะบอกให้ว่าดิฉันเนี่ยใช้แอปนี้แต่ดิฉันไม่เคยพิมพ์อะไรเองเลย
ก็คือแบบใช้เล่นๆ
ใช้เล่น
ๆอ่ะทีนี้พอเราคบกันแบบมานานปุ๊บแป๊บนึง
เราก็จะต้อง
เลิก
ไม่ใช่เราก็จะต้อง
เราก็จะขอแต่งงาน
ใช่เราก็ต้องมีการขอแต่งงานกัน
ซึ่งคิดว่าคำเนี้ยน่าจะแบบฮิตในคนไทยน่าจะพอรู้จักก็คือคำว่า
purpose อ่ะยังไงนะมันสเตรสตัวไหน
ตัวหลังพูดสิ
propose
ใช่ propose เช่นสมมติอากินขอป้อนแต่งงานแบบว่ากินจะขอป้อนแต่งงานแบบว่า I'm going to propose to ป้อน tonight อ
ุ้ย tonight เหรอ
tonight
จริงๆแล้วเนี่ยคำเนี้ยเราเห็นบ่อยได้ยินบ่อยมากในอะไรรู้ป่ะซีรีส์
คิดว่าคนคิดว่าแบบคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีอ่ะเขาทับศัพท์เว้ยแบบเขาทับศัพท์ว่า propose แบบเกาหลีก็จะ propose อะไรเงี้ยแบบ
อันนี้คือดิฉันอ่ะหมายถึงในแบบซีรีส์อเมริกันอะไรเง
ี้ย
ใช้คำว่านี่เลย propose
ทีนี้มันจะมีคำคล้ายๆกันเว้ยที่แบบว่าเมื่อกี้ป้อนพูดคือคำว่า purpose คำนี้เป็นคำนาม เขียนไม่เหมือนกันต่างกันนิดเดียวเมื่อกี้มัน PROPOSE ฮะอันนี้เป็น PURPOSE purpose แปลว่าจุ
ดประสงค
์สังเกตนิดนึงว่าคำ verb อะกริยามันจะชอบเน้นตัวหลังอะถ้ามี2
พยางค์จะ stress คำว่าเน้นคือ stress
เช่นเมื่อกี้ propose แต่ถ้าเกิดว่า
purpose
ใช่
my purpose to go to the city
is อะไ
ร
เป็นต้นใช่ทีนี้พอเราขอแต่งงานปุ๊บทีนี้บางมันจะมีแบบไม่รู้แบบบางบ้านอ่ะเขาจะแบบเคร่งขัดนิดนึงเขาแบบโอ๊ยแต่งเลยไม่ได้เราต้องแบบอะไรก่อน
engage
ใช่คือมัน
ใช่
ก็คือจะมีการ engage
อันนี้ก็เห็นบ่อยใน Facebook ป้อนเชื่อว่าคนไทยรู้จักคำนี้ใน Facebook
ใช่แบบว่าเออจริงๆๆก็เขาจะตั้งเป็นแบบเหมือนคนนี้ engage
ใช
่คนนี้ engage ใช่ engage กับคนนู้น engagement จริงๆคำว่า engage อ่ะใช้ตามด้วยคำว่า to she was engaged to
เอาไม่ใช่ with เหรอ
ไม่ใช่ with นะ
อ๋อต้องเป็น to ใช่ไหม
ต้องเป็น to engage to
with
เราจะคัดไหม
ไม่คัดอันนี้คือเดี๋ยวเราจะดูคำตอบไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเหมือนดิฉันคุ้นๆว่ามันจะเป็นคำว่า with นะคะเราจะดูไปด้วยกันอ๋อ engage to ถูกค่ะ engage to
เติม ed ด้วยนะแต่เราก็ต้องใช้
คำว่า engage เติม ed
แล้วก็ข้างหน้า engage ต้องเป็น verb to be เช่นป้อน is engaged to green
ก็คือ is am are บวก verb ช่องที่3นั่น
ใช่ทีนี้มันจะมีแบบว่าอันนึงที่ engage แบบคนไทยจะชอบรู้จักคำว่า engage แปลว่ามั่นนี่แหละแบบที่ป้อนบอกเพราะว่าเห็นใน Facebook ใช่แต่จริงๆ engage เติม ed เนี่ยถ้าตามด้วยคำว่า in แปลว่าแบบมีส่วนอยู่ในทำงานอะไรอย่างเช่น
เกี่ยวข้องใน
เกี่ยวข้องในเช่นแบบว่าป้อน is engaged in a mega project ก็คือป้อนแบบมีส่วน
ร่วมกับ
โครงการใหญ่ใช่อันนี้เป็นต้นทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเราต้องใกล้จากแล้วนะแต่ว่า
เราใกล้จาก
แต่ว่าเรายังไม่ได้เราเพิ่งมั่นเองอะต่อจากมั่นต้องทำอะไรนะ
เราต้องแต่งงานก
ัน เราไม่เลิก
เราจะไม่เลิก
โอเคเราต้องแต่งงานคำว่าแต่งงานทุกคนรู้กันแล้วแหละว่ามันคือคำว่า marry marry แต่คำนี้เนี่ยมันมีวิธีการใช้ที่แบบเยอะมาก
ซึ่งสับสนมาก
สับสนโคตร
ใช่เอาวันนี้กินมาช่วยไขข้อสงสัยของป้อนหน่อยดิ
ใช่
คือป้อนเนี่ยเห็นบางทีก็ใช้คำว่า marriage แบบ married marriage ก็มี
แล้วก็มี marry
marry เฉยๆก็มีอีก
ใช
่คืออะไรอธิบายให้
ให้กระจ่างเลยสมมติเราบอกว่าเรา2คนแต่งงานกันปีที่แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามักจะพูดว่าด้วยความที่เราแต่งงานแล้วเนาะ we got married last year เป็นต้น
อัน
นี้ last 2 years อะไรเงี้ยก็คือจริงๆ 2 years ago เด้อ we got married 2 years ago ก็แบบ เราก็แต่งงานกันแล้วนะเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้คือจะเน้นถึงการแต่งงานแล้วแต่ถ้าจะพูดถึงแบบแต่งงานที่มันเป็นเรื่องของแบบเหมือนแต่งงานกับใครเราใช้คำว่าแมรี่ก็ได้นะเช่นสมมติบอกว่าเนี่ยป้อนบอกแม่ป้อนไปบอกแม่ว่าเออป้าไม่ยอมป้าจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี
้ I will marry this guy
I will marry this guy ไม่ต้องมีคำว่า to ไม่ต้องมีคำว่า with ไม่ต้องมีอะไรเลยแบบ I will marry him I will marry this guy อันนี้ใช้ได้หรือ marry ใช้แบบไม่มีกรรมก็ได้นะเช่นสมมติเราบอกว่าเออ
I will get
no บอกว่า I have no plan to marry
อันนี้ make sense
แบบฉันไม่มีแผนจะแต่งงานฉันจะไปเรื่อยๆอย่างเง
ี้
ยฉันชีวิตไปเรื่อยๆของฉัน
คือบอก
อันนี้พูดลอยๆ I have no plan to marry ก็คือฉันไม่แผนจะแต่งงานหรือว่าโอ้แบบ do you plan to marry soon
actually I think so
you think so
I'm waiting for someone to
propose
me
to me
ต้องเป็น propose แล้วเติมด้วย to เหมือนกับคำว่า engage ต้องตามด้วย to
ใช่
อ
ัน
นี้คือทริคนะคะสำหรับกระบวนการในการความสัมพันธ์เพราะว่า relationship ก็เป็น to เหมือนกัน
with
อ้าว
in relationship with
เอาไป relationship with
ใช่
คือเฉพาะ relationship ที่ใช้เป็น with แต่ purpose ใช้ to แล้วก็คำว่า
อะไรนะ engage
engage ใช่ถูก
ใช่แต่ว่าไอ้คำพวกเนี้ยคือถ้าเราใช้ถูกอ่ะมันก็ดีมันก็จะแบบมันก็จะทำให้เขาฟังรู้สึกว่าเออเราคงเรียนมาดีแต่ใช้ผิดอ่ะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเออมันเหมือนสมมุติเราบอกว่าต้องพูดว่าฉันมั่นกับเธอฮะฉันมั่นกับเธอเราก็อาจจะพูดว่าฉันมั่นแก่เธอแบบมันผิดแต่ว่าฟังรู้เรื่องไห
ม
ก็พอรู้เรื่องแต่ว่าแค่มันแปลกเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนเวลาเราใช้ engaged in engaged to ผิดคือเขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบหลุดไปเลยอ่ะเขาก็ฟังรู้เรื่องแต่ว่าถ้าให้ดีให้เป๊ะก็ดีกว่าอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายแล้วกันไม่สุดท้ายเมื่อกี้ป้อนมี marry married marriage คำนี้เป็นคำนามแปลว่าการแต่งงานแต่ไม่ใช่งานแต่งงานนะต้องการ
แต่งงาน
สภาพของการแต่งงานถ้างานแต่งงานต้องใช้ว่า
wedding
wedding ในงานแต่งงานเนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละคนแต่เราเอาขอคนสำคัญที่สุดก่อน
เจ้าบ่าวเจ้าสาวไง
เจ้าบ่าวเจ้าสาว
ใช่ไหมแต่งงานไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวภาษาอังกฤษอะไรกิน
groom groom ต้องออกให้ชัดๆด้วยนะคือต้องมีตัว r นะจะมา groom อะไรเงี้ยไม่ได้นะ groom ใช่ groom
แล้วมีเสียง m แล้วก็ถ้าเป็นเจ้าสาวล่ะ
bride ทีนี้อีทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะทำไงมีเพื่อนขอเพื่อนเจ้าสาวก่อนละกันเพราะง่าย
เพื่อนเจ้าสาวเมื่อกี้ภาษาอังกฤษคือ
bride
ถ้างั้นใส่คำว่า maid เข้าไป
ใช่ก็เป็น bride ซึ่งยังไม่ถูกต้องมี s ตรงกลาง brideแล้วเติม S แล้วก็เติม mate เขียนติดกันหมดเลยนะ bridesmaid ถ้าเกิดมีเพื่อนหลายคนทำไง
แล้วก็เติม S ไปอีก
ใช่ก็เป็น bridesmaid
หลัง mate ก็เติม S ไปอีก
ใช่
ก็เป็น
bridesmaid
ตอนนี้นะคะน้ำลายก็ได้เต็มหน้าดิฉันแล้วนะคะคุณเกรน
ก็คือ bridesmaid ทีนี้เพื่อนฝั่งเพื่อนเจ้าสาวจบไปเพื่อนเจ้าบ่าวก็สามารถเรียนแบบการใช้ของเพื่อนเจ้าสาวได้
ก็คือพูดง่ายๆเติม S ตรงกลางแล้วใส่ mate ได้เลย
ก็เป็นคำว่า groomsmaid ถ้ามีหลายคนก็groomsmaids แต่จริงๆเนี่ยมันเหมือนไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะบางอันนี้คือคำนี้เพิ่งเห็นนะเมื่อกี้ปอนเราแต่ว่าเหมือนในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอ่ะเขามีเพื่อนเจ้าบ่าวแค่แบบคนเดียวเขาจะเรียกว่าแบบ best man เป็น best man
ที่แปลว่าดีที่สุด
ผู้ชายที่ดีที่สุด
man ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ man
เ
ลย man เลย
best man ใช่หรือว่า man of honor อะไรเงี้ยแบบเหมือนเป็นแบบผู้ชายคนนั้นซึ่งมันก็แบบอาจจะ
ผู้ชายที่มีเกียรติ
เป็นผู้ชายที่แบบว่าได้รับเกียรติจากเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบน้องชายอะไรเงี้ยหรือแบบพี่ชาย
ไปไปมาเนี่ยเจ้าบ่าวมีคำศัพท์มากกว่า
เจ้าสาว
เจ้าสาวเนาะ
ใช่
สามารถแตกย่อยได้อีก
ถูกต้องไหนก่อนที่จะจากกันไปป้อนมีคำถามอะไรฝากเพื่อนๆไหม
Well can I be your bride ได้ไหม
ได
้อากรีนมีคำถามจะฝากเพื่อนไหม
ไม่มีเราสามารถจากกันไปได้เลย
โอเค
โอเคว
ันนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หรือว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะ
เป็นเรื่องของอะไรความรักแบบสดใสสดใสเนาะเดี๋ยวตอนหน้าป้อนก็จะมาในเรื่องของความรักแบบชั่ว
ร้ายซึ่งบอกกับกรีนกินจะเป็นคนดำเนินรายการรอบหน้านะคะค่ะ see you guys ค่ะ
see you guys สวัสดีค่ะ
English Porn.